Hvis du lige har bagt en kage, sådan en sandkage eller måske en drømmekage, og den skal køle af, så kan du sagtens stille den ude på et bord uden dørs og lade den stå i, så vidt jeg kan se, 7 dage. Det kommer ikke til at regne overhovedet.
Ja, smart.
Ja, fuglene tager den selvfølgelig, men...
Det er klart.
Med det lille forbehold vil jeg bare varsle godt vejr og solskin, og på den måde er der da lidt at varme hjertet på sådan en tirsdag morgen.
Velkommen indenfor til Radio 4 Morgen. I dag der får Danmark officielt besøg af lederen af verdens andet største land, Indien. Det er premierminister Narendra Modi. Og det er første gang i 20 år, en indisk premierminister ligger vejen forbi Danmark. Ifølge statsministeriet så skal der være fokus på det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik tilbage i 2020, og på den grønne energiomstilling. Vi taler med en energiprofessor, som mener, at Danmark kan opfinde løsningerne, der kan effektivisere den grønne energiomstilling, men vi mangler muskler til at gøre det. Den historie, den runder vi lige om lidt.
Lige om lidt skal vi også se nærmere på en fødevarekrise, der udspringer af krigen i Ukraine, og hvad det kommer til at betyde for os her i Danmark. Vi skal også i forhold til dansk politik se på den stoleleg, der udspillede sig i går. 3 nye ministre får et nyt område at tage sig af, efter justitsminister Nick Hækkerup forlod politik i går. Vi skal tale med politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl, om den sag.
Vi skal også omkring kirkegårde, fordi de skal indbyde til at være mere end bare et sted for de døde. Sådan lyder i overvejelserne i hvert fald på de fynske kirkegårde. For i takt med, at et stigende antal døde bliver kremeret, så bliver der faktisk mere plads til andet end gravsteder. Det kunne være aktiviteter som yoga, for eksempel, lyder det fra kirkegårdskonsulenten ved Fyns Stift, Fanny Møller. Og hende taler vi med klokken lidt i 7.
Lur mig, om ikke der er følelser i den sag. Hvordan har du det med tanken om, at det gravsted, hvor dine kære hviler, skal være nabo til et yogahold? Du må som altid gerne skrive til os. SMS'en er jo faktisk åben.
Piv åben, nummeret 1424. I studiet sidder Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Thomas Sand har nyhederne her til morgen. Godmorgen.
Godmorgen. Rusland har blokeret de ukrainske havne, og det betyder, at varer ikke kan komme ud, herunder madvarer. Det kommer til at betyde sultne mennesker i de fattige lande, og lidt mere fattige mennesker i de rige lande, som Danmark, hvor madvarerne bliver dyrere. Endnu dyrere, kan man sige. Henning Otte Hansen er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan vil du beskrive den krise og den prop, der er sat i fødevareflådet lige nu?
Jamen, det er jo Europas kornkammer, Ukraine. Det er jo utroligt store inden for korn, for majs, for hvede og også for solsikker. Så det er utroligt vigtigt for hele prisdannelsen, for hele verdensmarkedet for fødevarer, især inden for planteavl. Så det, man ligesom man blokerer for deres eksport, det giver endnu mindre eksport til verdensmarkedet, og dermed igen yderligere prisstigninger på især de her basale varer som korn. Dem er også dyre fødevarer. Korn er jo, det er også foder til en masse dyr, så dyrekorn, det giver også dyre fødevarer på længere sigt, så det vil faktisk smitte af på vores prisniveau også i Danmark.
Ved du noget om, altså en ting er, at produktionen bliver selvfølgelig ramt, når bomber det havler ned, så kan man ikke køre rundt i en traktor og dyrke korn, men altså, hvad er det største problem lige nu? Er det produktionen, eller er det fragten ud fra havnene?
Det er primært fragten, altså hele infrastrukturen fra mark til havn, fra mark til jernbane. De mangler jo det basale, de mangler jo diesel, de mangler simpelthen traktorer, de mangler jo lastbiler. Så det at få bragt kornen måske fra marken eller fra kornlagerne til udskibningshavnene, der er der virkelig store barriere. Det giver simpelthen mindre eksport, det giver mindre eksport til verdensmarkedet, så det er relativt kritisk, vil jeg sige. Det er det.
Hvilke historiske begivenheder kan man sammenligne det med, det der sker lige nu?
Vi havde faktisk samme tilfælde i 2010. Der var der en meget tørke og en del markbrænde, især i Ukraine, også i Kazakhstan. Det gav faktisk med det samme en markant prisstigning på verdensmarkedet, da man så, at de ville have en langt mindre eksport af korn. Men det gav faktisk en markant prisstigning i løbet af nogle få uger. Så det, at man har en faldende eksport fra Ukraine, det kan faktisk nemt og hurtigt påvirke hele verdensmarkedets prisniveau. Så det er faktisk set før, at de er en utrolig vigtig spiller. De er meget vigtige for hele verdensmarkedet og for hele prisdannelsen på verdensmarkedet.
Med i Radio 4 Morgen er lige nu Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet. Ifølge det ukrainske landbrugsministerie har Rusland indtaget Ukraines 4 havne ved Sortehavet og det Azovske Hav, og havnene kan derfor ikke bruges til at sende korn ud til alle os, der plejer at aftage det. I stedet skal man eksportere med tog eller flodpramme fra små havneanlæg på Donaufloden. Ukraine bliver kaldt kornkammeret for Sovjetunionen i den kommunistiske æra, og var sidste år verdens 6. største eksportør af hvede. Her eksporterede landet omkring 20 millioner tons. Tal fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation viser, at de globale fødevarepriser var 34% højere i april end samme måned sidste år. Og udover at korn, så er Ukraine altså også en stor producent af madolie. Som en reaktion på situationen i Ukraine, rationerede flere supermarkeder i sidste uge madolien, så hver kunde kun må købe 3 flasker om dagen. Det er jo den ilandsagtige måde at blive ramt på, Henning Otte Hansen, at vi kun må købe 3 flasker madolie om dagen. Hvordan rammer det i de fattige lande, altså i ulandene?
Altså lande som Egypten, de er faktisk store importører af hvede fra Ukraine. Mange lande i Nordafrika, de er meget afhængige af import af hvede fra især Ukraine. Det er klart, de står her dels dyre korn, og som siger, måske egentlig mangel på korn. Deres normale leverandør er jo bare faldet væk. Det kan være kritisk. I så tidligere under den arabiske forår, det var faktisk startet af mangel på fødevarer i de områder. Så det, at der er mangel på fødevarer, det kan jo give sult, det kan give oprør, det kan give en masse ballade. Så der er fødevarer generelt utroligt vigtigt for hele stabiliteten i de områder der. Altså, for os, vi bruger måske 10% af vores forbrug på fødevarer. Det er ikke så afgørende for os, men for en fattig borger i Kairo i Egypten, der bruger næsten alle deres penge på fødevarer, det er utrolig kritisk, hvis fødevarerne stiger meget i pris. Det kan give en masse afledte spændinger.
Så nogle folkelige oprør, som nu beskriver du det arabiske forår, der er også i gang i nogle ting i Sri Lanka, hvor befolkningen er utilfreds med en masse ting. Altså er der tradition for, at det er fødevarepriser, der starter sådan det, der kan blive revolutioner eller borgerkrigsagtige tilstande?
Ja, det er set før. Man prøver også tit på at være selvforsynende med fødevarer, netop for at undgå, at folk sulter, og det med skaber oprør. Så mange lande prøver på at være uafhængige af import af fødevarer, i tilfælde af et eller andet prisstigning på verdensmarkedet. Så det er ofte en slags sikkerhedspolitisk middel. Fødevarene er utroligt vigtige for landenes stabilitet og for landenes udvikling. Så mange lande prøver på at være uafhængige af import af fødevarer, for at kunne bevare roen på hjemmemarkedet.
Danmark er jo et kæmpe landbrugsland, men vi har konstrueret det på sådan en måde, at vi laver rigtig meget svinekød for eksempel, meget mere end vi selv kan spise, og sender det andre steder hen i verden. Hvor lang tid ville det tage, hvis vi nu skulle ombygge dansk landbrug, sådan at vi bare kunne få det hvede og det olie osv., som vi selv skal bruge?
Vi er nok det land i verden, der producerer flest fødevarer per indbygger, så der vil aldrig, kan man sige, være mangel på fødevarer i Danmark. Klart, vi er også afhængige af import af råvarer, import af sojaskrå fra Brasilien. Man prøver på, som siger, at kunne producere flere af vores råvarer i Danmark, kunne producere flere proteinafgrøder i Danmark. Men klart, det tager jo tid, som siger, at ændre hele værdikæden og gå bort fra at have import af råvarer til at selv kunne producere de her råvarer. Det vil være en lang proces. Og vi er også nok en slags kaldet for globaliseringsproces. Vi ser mere og mere varehandel over landegrænser. Landene prøver på ligesom at lave en vis form for arbejdsdeling og kunne producere og sælge hele tiden. Så vi ser faktisk en stigende eksport, en stigende verdenshandel for alle væsentlige fødevarer. Så det er nok været som siger, en ny retning, og siden skulle vi simpelthen kunne producere alle vores råvarer selv. Vi ser simpelthen det modsatte, at landene vil meget gerne handle og samarbejde på tværs af landegrænser.
Hvor stor en del af det internationale flow af fødevarer er i fare nu, hvor altså ikke bare Ukraine, men jo også Rusland er lukket land?
Altså vi ser måske, skal man sige, en anden ny trend, altså hvad det siger, at eksporten af korn vil nok falde på verdensmarkedet, på grund af, at der er de her blokeringer. Så vi ser måske en ny form for anti-globaliseringstrend, måske lidt mindre verdenshandel, også oven på covid-19, oven på andre tilfælde, at man er måske lidt mere sådan, tilbageholdende, lidt mere bange for at være alt for afhængig af det globale marked. Måske en slags modreaktion på hele globaliseringen. Tør vi overhovedet være afhængige af import af råvarer fra Kina eller fra Afrika? Så der er måske nu her en vis form for anti-globaliseringstrend på fødevarene. Mere høj grad af selvforsyning og mindre afhængighed af import af fødevarer.
Inden vi runder af, Henning Otte Hansen, der er lige kommet et input fra vores lytter, der hedder Tommy, som skriver, der gror ikke korn på den her årstid. Det er plantesæson. Korn er til efteråret. Kan du belyse det?
Ja, men man er jo som sagt ved i såsæsonen i Ukraine. Man har sået en del i efteråret. Det er en del, skal man sige, vintersæd, så man sår både i oktober, og også skal man sige, her om foråret. Men der er i hvert fald tilfælde af, at man ikke har kunnet få adgang til såsæd. Man har ikke kunnet så de her marker. Så vi kan nok forudse, at man også i år vil producere mindre korn, simpelthen fordi der har ikke været nok såsæd. Man har ikke kunnet så markerne. Så der er simpelthen alene nu tegn på, at man også i år vil få en mindre produktion af korn. Så både mindre udbytte, man skal sige mindre eksport af korn fra Ukraine, på grund af manglende adgang til kunstgødning, til energi, til transport. Så det er sådan en rimelig kritisk udvikling i Ukraine.
Du har beskrevet, at vi her i Danmark bruger cirka en tiende del af vores penge på at købe mad. Har du et bud på, hvor højt det tal bliver? Altså stiger det til 12, 13, 14, 15 procent?
Det er måske til maks 1 procentpoint, vil jeg sige. Vi får lidt dyrere fødevarer. Det giver en større andel. Det er ikke på nogen måde sådan kritisk. Vi vil ikke vende tilbage igen til niveauet for måske 15-20 år siden. Den lå på omkring vel 30 procent tilbage i 1950, så den er sådan gradvist faldende fra 30 til de der omkring 10 procent. Det skyldes simpelthen billigere fødevarer, lavere priser. Vi vil så også typisk bruge vores ekstra indkomst på andet end bare fødevarer. Vi skal bruge vores indkomststigning på turisme, eller på bolig, eller på transport, eller på IT. Så man vil naturligt ikke købe flere og flere fødevarer, jo rigere man er, men bruge pengene på andet end bare fødevarer.
Så det er også der, vi kommer til at skære på et eller andet tidspunkt, når regningen skal gøres op?
Så fødevarer er jo en slags basal vare. Vi skal jo have fødevarer. Det er da nemmere at så spare på turisme, eller på ferie, eller på køb en ekstra bil. Så man vil typisk ikke spare på fødevarene, men spare på det andet. Fødevare er en basal nødvendighedsvare, vi skal have uanset prisen.
Tak for din medvirken, Henning Otte Hansen.
Selv tak.
Seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, som altså beskrev både den danske og det globale aftryk på fødevareflowet hele kloden rundt, som en direkte afledt konsekvens af, at Rusland nu har lukket for de ukrainske havne. Klokken er 17:06.
Og du kan selvfølgelig gøre ligesom Tommy, sende sms'er herind, hvis du har inputs eller indspark, send den ind til 1424.
Ja, tak.
Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark, og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
En sidste bemærkning fra dig, Linda.
Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet.
Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10.
Jeg synes, det er alle tiders idé.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 18 minutter over 6. Mathias Tesfaye kommer til at skille sig ud i Justitsministeriets gange som ny minister. Sådan lyder det fra politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl, efter statsministerens ministerrokade i går. Godmorgen, Kasper Dahl.
Godmorgen.
Hvordan kommer Mathias Tesfaye til at skille sig ud?
Ja, men Justitsministeriet er jo sådan et ministerium, hvor alle stort set har gået på et eller andet universitet og har fået deres juridiske eksamen. Vi plejer sådan at kalde dem for kronjuristerne. Det er dem, der går over i Justitsministeriet og skal sørge for, at landets love er korrekte, og at de også bliver overholdt og tolket på den rigtige måde. Og der må man jo sige, at Mathias Tesfaye med den baggrund, han har som murer ud fra nogle skurvogne, kommer ind og bliver lidt en sær fisk derinde, i hvert fald til at begynde med.
Men har han de kompetencer, der nu engang skal til for at bestride posten som justitsminister, når han ikke har en baggrund som jurist?
Ja, måske kan det ligefrem være en fordel for ham, at han ikke har en baggrund som jurist eller akademisk uddannet, fordi så kan han rigtig komme ind og stille nogle af de trælse, irriterende spørgsmål til embedsmændene om, hvad er det reelt det her, det betyder, og hvad er det reelt det får af konsekvenser ude i virkeligheden. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig, at Mathias Tesfayes tilgang til det her nye ministerium vil være.
Så han kan reelt set blive en ret stærk justitsminister, fordi han måske stiller nogle andre spørgsmål end hans forgængere?
Ja, nu må vi jo se, hvordan Mattias Tesfaye går til opgaven, men jeg synes i hvert fald, det er interessant, at man fra Mette Frederiksens side har forsøgt at finde en politikertype, som er helt anderledes end det embedsværk, han bliver sat til at stå i spidsen for. Det kan både gå rigtig godt, og det kan sådan set også gå rigtig skidt. Altså, det kan jo ende med, at nogle af de her kronjurister, de tænker, at ministeren slet ikke forstår, hvad det er, de forsøger at få ham fortalt. Men det tror jeg nu ikke lige kommer til at ske i det her tilfælde. Mattias Tesfaye er en dygtig politiker, der også kommer til at sætte sig tungt på magten i Justitsministeriet i den periode, han kommer til at være der.
Ministerrokaden, den ser ud som følger. Nick Hækkerup går jo af som justitsminister. Han afløses af Mattias Tesfaye, som jo så efterlader udlændinge- og integrationsministerposten til Kaare Dybvad Bek. Nick Hækkerup, han skal være ny direktør i Bryggeriforeningen og er altså færdig med politik. Og Christian Rabjerg Madsen, han kommer ind og overtager Kaare Dybvads post som indenrigs- og boligminister. Christian Rabjerg Madsen, han har haft en kort karriere som politisk ordfører for Socialdemokratiet indtil nu. Tror du, han kan løfte en post som indenrigsminister og boligminister?
Ja, man kan sige, at vi har jo tidligere haft Kaare Dybvad Bek som indrigs- og boligminister, og det gjorde Kaare Dybvad til sådan et meget ideologisk ministerium, hvor han tog nogle svære opgør med blandt andet den her Blackstone, den boligspekulant forening eller konceptvirksomhed. Og jeg vil sige, at de ting, som Kaare Dybvad har lavet, har været store på det her område, så jeg forventer egentlig ikke, at vi kommer til at se Christian Rabjerg Madsen komme ind og have de store opgaver, der ligger på hans bord. Det bliver mere sådan et driftsministerium, og jeg tror egentlig også, det er derfor, at Mette Frederiksen har valgt at sige, at det er det ministerium, han skal som helt ny grøn minister skal ind og overtage. Det bliver selvfølgelig vigtigt i en folketingsvalgkamp, hvor han som indrigsminister kommer til at have sådan det overordnede ansvar for 2/3 af vores samfundsøkonomi, fordi det er nemlig den, der ligger ude i kommunerne. Så der skal nok komme masser af politiske diskussioner om blandt andet vores velfærd, som kommunerne står for. Men det er Christian Rabjerg Madsen egentlig også ganske glimrende rustet til fra dels hans korte tid som politisk ordfører, men han har jo haft meget længere tid som finansordfører for Socialdemokratiet, så jeg tror faktisk, at han også på det område kommer ind og gør det glimrende i debatterne, men det er ikke sådan, at der ligger de store politiske forhandlinger eller lignende forud, som bliver svære for ham på det ministerområde.
Kasper Dahl, jeg har lige sådan et principielt spørgsmål til den måde, man besætter ministerier på. Det virker jo som om, at man sådan kan blive kastet hvor som helst hen som minister, hvis man er højt nok i det politiske hierarki. Og det er sådan lidt i en anden måde, end det øvrige jobmarked fungerer på. Er der slet ikke nogen sådan krav om, at man har kompetencer inden for eksempel landbrug, hvis man nu skal være landbrugsminister?
Det korte svar, det er nej, Kasper, det er der ikke. Det er suverænt statsminister og regeringsoverhovedet, der bestemmer, hvem hun vil placere på hvilke poster. Det er også hende, der bestemmer, hvordan de enkelte ministeriers ressortområder skal være skruet sammen. Så hun kunne have valgt at sige, at vi har brug for en ekstra minister, og så for eksempel dele bolig- og indrigsministeriet op. Det har det jo været tidligere. Så det er suverænt statsministeren, der bestemmer det, og hvis man kigger ned over de kandidater, der var i den nuværende socialdemokratiske folketingsgruppe, så var der jo for eksempel to andre kandidater, der i min optik måske var mere oplagte som justitsminister end Mattias Tesfaye, hvis man bare kigger på kompetencer. Det kunne for eksempel være beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som rent faktisk er uddannet jurist. Det kunne også være den nuværende transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen, som gennem en meget lang årrække var Socialdemokratiets retsordfører. De har i hvert fald dyb indsigt i området og har kompetencerne på plads. Men der har Mette Frederiksen simpelthen valgt at sige, at der var brug for at få Mattias Tesfaye ind med de ting, som han nu så kan, som ikke er noget, der står på et CV, eller som han har nogle fine uddannelsespapirer, der dokumenterer, at han kan. Men han kan så noget andet, og det er så det, statsministeren har valgt at efterspørge i den her omgang.
Vores lytter mig hjemme kvitterer lige med en sms på den og skriver, er det ikke typisk Danmark, at mange af vores ministre ikke har nogen faglig baggrund til deres post? Trine Bramsen var et meget godt eksempel under den regering, skriver mig hjemme. Med reference til, at Trine Bramsen var forsvarsminister indtil for kort tid siden.
Jo, det kan man jo altid sige. Nogen vil jo også sige, at det er styrken ved det danske demokrati, altså at vi har nogle mennesker, som måske ikke er opvokset inde i nogle systemer og på den måde blevet en del af et eller andet etablissement. I forhold til Trine Bramsen, så var hun jo rent faktisk medlem af Forsvarsudvalget også i ganske mange år, så hun jo på den måde havde indsigt i forsvarsområdet. At der er jo også den mulighed, man rent faktisk kan hive folk ind udefra. Det så vi jo for eksempel, da Lars Løkke han valgte at gøre Tommy Ahlers til forsknings- og uddannelsesminister. Jeg tror, det var sådan, ressortet var delt ind dengang. Og på den måde få inspiration og nogle andre kompetencer ind udefra, som ikke nødvendigvis altså er politisk skolet. Det giver nogle andre udfordringer end de politikere, der har været politikere stort set siden de kunne gå. At Tommy Ahlers kommer ind og skulle lære et helt nyt system at kende på det tidspunkt. Så der er fordele og ulemper ved begge dele, men systemet har i hvert fald været sådan i den nuværende regeringsperiode, at når man har været politisk ordfører, så stod man som den næste i rækken til at blive minister.
Der venter om ikke andet nogle store arbejdsopgaver forud for de tre herrer her, altså Christian Rabjerg Madsen, det er Mattias Tesfaye, og så er det Kaare Dybvad Bek. Der er nok i nogle ministerier, man kunne tænke sig, der ligger nogle endnu tungere sager og venter end i andre, særligt i Justitsministeriet og i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad det er for nogle sager, der venter forud for de to herrer, der indtager de ministerier?
Og hvis vi starter i Justitsministeriet, så er det jo også noget af det, der blev spekuleret i, om det har været nogle af årsagerne til, at Nick Hækkerup han har valgt at søge andre græskange uden for Christiansborg. Der ligger jo blandt andet den her FE-sag, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor den daværende chef Lars Findsen er sigtet, og hvor også Claus Hjort Frederiksen er sigtet omkring spionage og læk af oplysninger. Det er i hvert fald noget, som Mattias Tesfaye på et eller andet tidspunkt skal til at håndtere, hvordan den sag, der den skal klares, om den skal gå videre i retssystemet, eller om den skal droppes. Så er der jo for Kaare Dybvad Beks vedkommende den her Rwanda-aftale, altså at han skal ind og forsøge at finde ud af, hvordan vi kan, hvis vi skal have lavet et asylmodtagelsescenter i den afrikanske stat Rwanda. Det er jo noget, som er ganske kontroversielt. Man kan sige, forskellen på de to sager, det er, at Rwanda, det er noget, som er regeringspolitik. Det er noget, de selv meget gerne vil gennemføre. Så jeg forestiller mig, at det måske er en lidt lettere opgave for Kaare Dybvad Bek, selvom han nok skal få sit hyr med støttepartierne, mens at FE-sagen og for eksempel også Mink-kommissionen jo er nogle udefrakommende sager, som Mattias Tesfaye skal håndtere. Så de er lidt sværere for den nye justitsminister, end de er for den nye udlænding- og integrationsminister.
Sagde Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Og vi har forsøgt også at få et interview med hovedpersonerne i den her ministerrokade, altså Nick Hækkerup, Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye. Nick Hækkerup siger pænt nej tak gennem ministeriets pressetjeneste. Kaare Dybvad Bek meddeler gennem sin presseafdeling, at han ikke har mulighed for at stille op til et interview i dag, og Tesfaye har altså også takket nej.
Der er kommet post fra nogle af de mennesker, der lytter med, og det er vi jo altså glade for, når du skriver på 1424. Der er en, der skriver her. Det er et stort tab for det danske demokrati, at et stort politisk talent nu forlader dansk politik. Stor respekt for valget. Til gengæld finder jeg kritikken af Tesfayes manglende kant jurauddannelse for barnagtig. I det private erhvervsliv finder du masser af direktører for store danske virksomheder med tusindvis af ansatte og milliardomsætning uden en stor boglig uddannelse.
Daniel skriver også, godmorgen. Finder det lidt komisk, at det måske kunne blive et problem, at Justitsministeriet skal styres af en ikke-jurauddannet? Hvor mange ministre har arbejdet inden for deres område ellers? Har ikke set mange landmænd eller fiskere i Landbrugs- eller Fiskeriministeriet osv.? Så må ikke det nok går, eller ender lige så skidt som alle andre områder.
Prøv at gå på DR Bonanza eller et andet sted, hvor der ligger tv-klip fra gamle dage, så vil du i hvert fald finde folk med en rigtig tyk, syngende jysk dialekt, der varetager Landbrugsministeriet. Men det er rigtig nok, det er ikke tradition nu om stunder. Tommy Ligård skriver, med de mange møgsager, langsomlighed og nedsmeltning, skulle man ikke tro, at vi har landets juridiske kronjuveler. Landets statsminister har også været der. Skriver Tommy Ligård, jeg ved ikke helt, hvad han mener, men
En anden skriver, Nick Hækkerup har valgt at forlade den synkende skude, så han ikke ryger med i faldet i Mink-sagen. Det er jo nogle af dem, altså nogle af de sådan, spekulationer, der i hvert fald foregår, også ifølge Kasper Dahl, over timingen af hans afgang, hvor han altså går hen og bliver direktør i Bryggeriforeningen, i stedet for Nick Hækkerup, som nu er afgået justitsminister.
Det her radioprogram hedder Radio 4 Morgen, og vi prøver at belyse nyhedsstrømmen og de afledte konsekvenser af de nyheder, der kommer særligt østfra i øjeblikket. Vi har øvrigt også gæster østfra. Danmark får officielt besøg af lederen fra verdens næst folkerigeste nation, Indien. Premierministeren Narendra Modi kommer på besøg. Ifølge statsministeriet skal der være fokus på det grønne strategiske partnerskab. Det er simpelthen energiomstillingen, som jo har fået stort fokus også, efter at det er gået op for os, hvor meget vi egentlig har brug for Rusland i den kabale her i Danmark. Det vender vi os mod efter nyhederne.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Det er blevet tirsdag, og Thomas Sand han har nyhederne klokken er 6:30.
Indiens overtrædelse af menneskerettigheder bør være et markant punkt på dagsordenen, når landets premierminister Narendra Modi i dag og i morgen er på besøg i Danmark. Det mener menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Forud for besøget er der lagt op til, at fokus skal være på det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik i 2020. Men menneskerettigheder bør altså også på bordet, mener Amnesty, der forud for mødet har sendt et brev med opfordringen til statsminister Mette Frederiksen. Det fortæller Vibe Klarup, der er generalsekretær i Amnestys danske afdeling.
Vi har sendt det brev, fordi vi jo synes, at det er vigtigt, at en statsminister bruger enhver anledning til at gøre opmærksom på i sine møder med fremmede landes statsoverhoveder, når der sker markante overtrædelser af menneskerettigheder. Og det må man sige, at det sker der i Indien. Så derfor synes vi, at det er vigtigt, at statsministeren udover og indgå gode aftaler fra Danmark om miljø og klima, så synes vi også, at vi skal bruge anledningen til at sætte foden ned og sige, at det går ikke, at Indien ikke overholder menneskerettighederne.
Hun peger på flere kritikpunkter af menneskerettighederne i Indien. For eksempel bliver menneskerettighedsforkæmpere udsat for repressalier, og den indiske regering gør ikke noget som helst for at stoppe overgreb og angreb på minoriteter. Amnestys afdeling i Indien har desuden fået frosset sin bankkonto. Ifølge Amnesty uden gyldig grund på et tidspunkt, hvor organisationen har været i gang med at rapportere om krænkelser af menneskerettigheder i landet. Internetkablerne i den besatte ukrainske by Kherson er blevet omdirigeret, så byen nu er forbundet til det russiske internet. Det oplyser tjenesten Netblox ifølge mediet The Guardian. Netblox er en tjeneste, som overvåger tilgængeligheden af internet forskellige steder i verden. Tiltaget fra russisk side er blot det seneste i rækken for at afstemme Kherson med russiske forhold. For eksempel forsøger Rusland i øjeblikket at indføre den russiske rubel som byens primære møntfod. Der er også forlydende om, at der skal afholdes en folkeafstemning i byen for at afklare, om byen skal være russisk eller ukrainsk. Med udskiftningen af internetforbindelsen vil byens indbyggere formentlig være underlagt samme internetbegrænsninger som russiske borgere, skriver Netblox. Forbindelsen er blevet lagt igennem Ruslands internet i stedet for ukrainske udbydere, og dermed er den nu sandsynligvis underlagt samme restriktioner, overvågning og censur, fremgår det af Netblox hjemmeside. I Rusland er blandt andet en lang række hjemmesider blevet blokeret. Det drejer sig eksempelvis om verdens største sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter. Også flere store internationale medier er blevet blokeret, og russere må for det meste stille sig tilfredse med at se russiske statsstyrede kanaler i fjernsynet. Knap 50 års føderal beskyttelse af kvinders ret til abort i USA kan snart være fortid. I en indledende afstemning har landets højesteret nemlig stemt for, at hver enkelt delstat kan indføre lovgivning, der begrænser retten til abort. Det skriver mediet Politico, som hævder at være i besiddelse af et lækket dokument. Dokumentet er en såkaldt vedtaget indledende holdning baseret på flertallet. Beslutningen er ikke endegyldig, og dommere kan, og har desuden før i tiden, ændret holdning i store sager frem til få dage før retten skal komme med sin endelige afgørelse, skriver Politico. Ifølge mediet står retten til at komme med sin endelige afgørelse inden for de næste 2 måneder. Malis regerende militærjunta bryder sine forsvarsaftaler med den tidligere kolonimagt Frankrig. Beslutningen begrundes med åbenlyse krænkelser af Malis suverænitet fra fransk side. Meddelelsen understreger endnu en gang det forværrede forhold mellem militærjuntaen i Mali og Frankrig. Militærjuntaen, der tog magten i Mali i august 2020, har flere gange de seneste uger truet med at bryde militærsamarbejdet med Frankrig. Dagen i dag byder på nogen eller en del sol og over de østlige egne mulighed for enkelte byer. Vi får temperaturer op mellem 10 og 16 grader.
Her i Radio 4 Morgen havde vi beskrevet, hvordan krigen i Ukraine også betyder en forsyningskrise i første omgang på fødevarer, men det breder sig. Og vores lytter Tommy Simonsen arbejder inden for dambrug og har givet lyd på en anden afledt effekt af den krig, som altså betyder, at nogle varer ikke kan komme frem. Jeg arbejder på dambrug, og vi har lige modtaget mail om problemer med forsyning af industrigasser. Argon, helium, neon, krypton, oxygen og CO2. Vi bruger ilt til fiskeproduktion. Ved hospitaler bruger de også meget ilt og helium til CT-scanner, skriver Tommy Simonsen. Altså et bidrag til den nyhedsdækning, som... Ja, der er mange steder i virkeligheden, hvor den der forsyningskrise kommer til at ramme. Jeg tror også, folk fra byggeriet allerede nu vil kunne bidrage med historier om mangel på ja, både jern og tagsten. Og alle, jeg synes, alle det er helt materialer. Anekdotisk, at der kommer de drøbende. Vi hører gerne fra dig, der har sådan lignende betragtninger fra det område, hvor du arbejder, om forsyningskrisen sætter sit præg der.
I den kommende halve time her, der skal vi også omkring kirkegårde. Ikke relateret til det her i øvrigt, men der bliver mere og mere plads på de danske kirkegårde, fordi flere og flere, der går bort, de vil gerne kremeres. Det betyder ekstra plads på kirkegårdene, som skal bruges til ja, et eller andet fornuftigt. Nogle aktiviteter, for eksempel yoga, det siger en kirkegårdskonsulent fra Fyns Stift, Fanny Møller, og hende taler vi med om cirka et kvarter.
Du kan skrive ind på 1424. Det er Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo, der er din morgenværter i dag.
Godmorgen.
Indiens premierminister Narendra Modi kommer på officielt besøg i dag. Ifølge statsministeriet skal der være fokus på det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik for 2 år siden, og på den grønne energiomstilling. Søren Linderoth er professor og institutdirektør på Danmarks Tekniske Universitet ved instituttet, der hedder DTU Energi. Godmorgen, Søren Linderoth.
Ja, godmorgen.
Det kan være, der er nogen... Der, hvor den lige gik under radaren, at Danmark for et par år siden indgik et stort strategisk partnerskab på energiomstillingen, fordi energi var, lad os bare sige det som det er, ikke et område, der var så højt på dagsordenen i nyhedsdækningen, før den her krig satte fokus på det. Så kan du ikke lige minde om, hvad er det egentlig, det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien går ud på?
Altså, jeg kender det ikke i alle detaljer, men jeg ved jo, at Indien har brug for også ny energi, og det har vi også her, det har hele verden. Og det, som der blandt andet blev aftalt ved mødet i Indien for 2 år siden, det var, at en af de innovative virksomheder i Danmark, som vi arbejder sammen med, har udviklet en ny teknologi til brintfremstilling, altså Power to X, at der blev indgået en aftale med Indiens, jeg tror, største virksomhed, om at det bliver udviklet yderligere i Indien også, som i et samarbejde. Så det er i hvert fald en stor aftale der, ikke? Og så er der selvfølgelig også vind, som Danmark er enormt stærk på, som også Indien kan bruge. Så det er i hvert fald nogle af de ting. Og så skal der jo også kobles sammen. Det er også noget, som Danmark er dygtig til, det vi kalder sektorkobling. Så der er bestemt flere områder, hvor vi kan gøre en stor forskel for Indien, og de kan gøre en stor forskel for verden, fordi de er jo mange mennesker og bruger meget energi.
Indien er verdens næst folkerigeste nation med 1,3 milliarder indbyggere. Hvorfor er det, at vi her i Danmark er gode til med vores sølle 6 millioner mennesker at opfinde de her ting? Har du et bud på det?
Ja, nu skal vi så også nogle gange passe på at sige, hvor gode vi er, fordi nogle gange er vi lidt navlebeskuende og synes, vi er simpelthen dem, der går i front med de grønne løsninger. Der er altså også andre lande, der arbejder med grønne løsninger, og som er meget innovative, måske endda mere, end vi er i Danmark. Men vi er ret gode, og den måde, grunden til, at vi er gode, tror jeg, det er, at vi er gode til at arbejde sammen på kryds og tværs. Vi har ikke meget hierarki. Vi stoler på hinanden. Vi vil gerne lave løsninger sammen. Så virksomheder, forskere og myndigheder har faktisk et rigtig glimrende samarbejde, som gør, at vi kan bevæge os hurtigt. Jeg synes dog, at nogle gange så tager det for lang tid. Man er for forsigtig. Altså hvis vi tager for eksempel Danmark, så har vi jo, jeg tror, for mere end 10 år siden besluttede, at vi skal lave den her omstilling i 2050 til ikke at udlede CO2. Og, Og det har jeg faktisk også selv holdt foredrag omkring ude i verden, hvor jeg har pralet af mine politikere. Det er altså ikke ret mange forskere, der står og praler deres politikere. Men det har jeg sådan set holdt lidt op med. Godt nok er den vision, som politikerne i Danmark har haft for mange år siden, er rigtig, rigtig god. Og den har andre lande jo overtaget. EU har overtaget den. Virksomheden har overtaget den, men der er gået længere endnu med Mærsk for eksempel, der i 2040. vil være CO2-neutrale. Så Danmark og politikerne der har haft et stort impact. Problemet er bare lidt, at det kun har været ord til, ikke kun, men det har rigtig været meget ord og ikke handling. Og der synes jeg, at nu, der skal virkelig handles. Og det har krigen jo i Ukraine om at Ruslands truelse med at stoppe for gasforsyninger. Nu gør det faktisk til Polen og Bulgarien. At det er ligesom tager lys på, at nu skal der faktisk ske noget. Men det, man sætter i gang nu, det er sådan set det, man har sagt og skulle have gjort for længe siden, efter min mening.
Hvornår gik det op for dig, at det ikke gik så hurtigt? Altså, at det bare var ord? Jeg tror, det er det udtryk, du brugte.
Ja. Jo, altså det gjorde det blandt andet for 4-5 år siden, hvor man halverede midlerne til energiforskning i Danmark. Så det gik drastisk, kan man roligt sige. Okay. Og jeg måtte afskede en masse mennesker, så det var en temmelig ulykkelig situation. Og det er altså kun 4-5 år siden, og nu står vi her og skal have alle de løsninger og sådan ting. Og det skulle man også dengang, det vidste man godt, man skulle, men man reducerer alligevel kraftigt energiforskningsmidlerne. Det synes jeg ja, var lidt hul i hovedet. Men nu har man da forstået, at nu skal der ske noget. Det synes jeg er godt.
Søren Linderoth er altså institutdirektør ved DTU Energi og er med til at belyse det, som er et officielt besøg af lederen af Indien, premierminister Narendra Modi, hvor man vil sætte fokus på det her grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik for 2 år siden. Grøn energi handler jo om at passe på kloden, men der er også en masse penge i det her. Og ifølge Dansk Industri har Danmark et eksportmarked i Indien på små 13 milliarder kroner. Hvor stort er potentialet i det her? Altså, hvor mange penge kan der være i de grønne danske løsninger?
Jeg tror, der kan være rigtig, rigtig mange penge. Altså, hvis vi kigger på det som en forretning i Danmark, så er det virkelig noget, vi skal satse på. Fordi vi har brug for det selv, den omstilling, der er, men vi kan få et eksportmarked ude i verden, og dermed tjene nogle penge, som kan betale vores pensioner og sygehus og så videre, ikke? Så vi har virkelig en chance for at gøre en forskel. Og ikke mindst inden for noget som Power2X. Altså selvfølgelig vind, det er oplagt. Der er vi jo verdensmester. Det kan vi også blive inden for Power2X, som er det der med, at man laver strømmen fra vind og sol om til et kemikalie. Så det er X, det er så et kemikalie. Det kan være brint i det simple tilfælde. Det kan være ammoniak, det kan være metanol og andre ting. Det er noget, hele verden har brug for. Men vi er dog ikke alene om det, så mange andre har også opdaget, at Power2X er noget, der er nøglen til mange ting. Men så har vi også nogle innovative virksomheder. Altså Stigsdal har jeg nævnt, som arbejder med at lave Power2X også, gemme energien fra vindmøller og sol i varme sten, flydende vindmøller. Vi har også et Green Lab skibe, som er et innovativt sted, hvor virksomheder kommer til, og så sørger man for, at de samarbejder med at udveksle energi, strøm, varme. Altså det, der er overskud et sted, det kan man bruge et andet sted i virksomheden, så man kan optimere ved at integrere. Og de løsninger, der kommer ud af det, det er jo også noget, der kan eksporteres til Indien for eksempel, eller andre steder i verden.
Når nu der er sådan nogle vedvarende energikilder som vind og sol, som man sådan set bare kan tage af og bruge, hvorfor er det så, at man ikke bare har lagt solceller ud over alle verdens ørkner og taget den energi, der kommer der?
Ja, men nu det er jo først i det senere år, at solceller er blevet så billige, at man begynder at kunne tænke på at gøre det. Og det samme gælder sådan set for vindmøller. Altså det har vi jo udviklet igennem mange år. Mest i de sidste 40 år, men de har været der i 100 år og mere. Men det er jo først nu, de er helt kommet ned i pris. Så nu kan man begynde at plastre til forskellige steder, som du siger. Okay. Og det begynder man jo også på at gøre. Men man skal også tænke på, at der er jo også, det skal jo være bæredygtigt. Og her kommer det, bæredygtigt, det er jo mange ting, det er både økonomisk og miljømæssigt, men også socialt. Og måske lige solceller i en ørken, det er der ikke så mange, der har noget imod. Men altså vindmøller i baghaven, er der jo nogen, der har noget imod. Og solceller på den mark, man sidder og kigger på og kører forbi, er der også nogen, der har noget imod. Så det er jo også noget, man skal finde ud af en løsning på, og få det ud til havet. På havet, vindmøllerne, solcellerne kan komme op på industritage rundt omkring, hvor de er tæt på forbrugerne, og heller ikke gør skade på miljøet som sådan. Så det, sådan nogle ting skal jo tænkes ind.
Vi afslutningsvis, Søren Linderoth, altså nu er der et statsbesøg fra Indien, hvor premierministeren kommer, Narendra Modi. Hvad kan der komme ud af det i forhold til den vedvarende energi, når premierministeren fra Indien sidder sammen med Danmarks statsminister?
Altså nu, han er her vist nok kun i 24 timer, og skal sikkert mange andre ting. Han skulle også have besøgt DTU, ved jeg, men det var der ikke tid til for det presseprogram. Han skal møde dronningen og statsministeren og så videre. Ja. Men altså, jeg tror, at underliggende, så ligger der nogle aftaler, og tit med sådan nogle aftaler, der skal man mødes nogle gange, og især de virksomheder, der jo egentlig følger med, altså det er jo det underliggende. Det er jo nok ikke statsministeren og Modi, der sidder og aftaler en hel masse, men det er jo faktisk det samme arbejde, der foregår nedenunder, så må sige. Og jeg tror, der er rigtig stor potentiale for Danmark, og stor interesse i det, og også for Indien. Altså, vi har alle sammen brug for det, og jeg tror, det kan gøre, at vi kan lave nogle gode samarbejder.
Tak for analysen, Søren Linderoth.
Velbekomme.
Professor og institutdirektør på DTU ved DTU Energi.
Kirkegård skal indbyde til at være mere end bare et sted, hvor man hviler i fred efter afgang fra den her jord. Så lyder overvejelserne i hvert fald på de fynske kirkegårde. For i takt med, at et stigende antal ønsker at blive kremeret, når de har takket af, så bliver der mere plads til andet end gravsteder på kirkegårdene. Nu kan jeg sige godmorgen til kirkegårdskonsulent ved Fyns Stift, Fanny Møller.
Godmorgen.
Du har det overordnede ansvar for de fynske kirkegårde. Hvad er det for noget, der for eksempel kan være plads til på de fynske kirkegårde, mener du?
Jamen altså, det som sker for øjeblikket rigtig mange steder, jo ikke kun på de fynske kirkegårde, men kirkegårdene over det hele i Danmark, det er jo, at der kommer god plads imellem gravstederne. Og jo længere ud på landet du kommer, jo længere bliver den afstand desværre. Men derfor så er det godt, at vi skal have den fyldt med noget andet, og noget andet end det, der er i dag. Så vi foreslår jo gerne, at menighedsrådet begynder at tænke over, hvad der så skal være. Derfor er det også så fint, at I tager det op nu. I Folkekirken er vi jo nogle gange lidt lille smule langsomme, og det gør så også, at det her er jo en trend, der har stået på i mange, mange år. Og nu er det altså op over med at få gjort noget ved kirkegårdene, så de stadigvæk er rigtig dejlige at komme på. Men det kan være forskellige aktivitet, men det kan jo også være måden, som man planlægger kirkegården på. Altså at der er for eksempel snitblomster til ind i kirken, så at man ikke skal importere blomster, det er også, det er også rigtig godt for både for økonomien, men selvfølgelig også for miljøet. Derudover så kan det være træer. Træer fylder dejligt i landskabet, og det tager en masse vind, og gamle træer er meget vigtige for biodiversiteten.
Og så ved jeg, at der også er tale om en eller anden form for sådan anden aktivitet. Der er blandt andet snak om yoga eller lejrytmik eller noget i den stil også.
Jamen, det er rigtigt, men i dag der er kirkerne jo stadigvæk ude i selv i mindre samfund. Og det kan jeg da også huske fra, jeg selv boede i København, jeg er en af københavner. Men når man har små børn, jamen, så er det for eksempel et sted, hvor man kan søge hen for at møde andre mødre, og for eksempel have børnene til børnerytmik. Og der er jo ingen grund til at være inde i menighedshuset eller i præstegården, hvis man nu kunne komme ud på et dejligt stykke græs ude på kirkegården.
Nu nævner du blandt andet flere træer. Der kan også være et sted, man kan tage blomster, hvis man skal til en begravelse for eksempel, eller besøge en gravplads. Og så er der de her aktiviteter, der også bliver nævnt her. Fanny Møller, kirkegårdskonsulent ved Fyns Stift. Hvorfor skal kirkegården bruges til andet end at være et sted for de døde, der hvor man mindes de døde?
Jamen det skal du altså for det første, fordi at lige nu så er vi jo nået dertil, hvor der er meget langt imellem gravene, og der er ikke særlig mange mennesker, som kommer og besøger dem. På den måde at forstå, at der har vores mønster også ændret sig. Altså i gamle dage, bare dengang jeg var barn, jamen der besøgte vi jo selv grave, der lå langt væk fra, hvor vi boede. Fordi det var vigtigt, at man kom på gravstederne. Og jeg husker, at min salige farmor, hun var ofte ude på sin ægtemands grav, eller afdøde ægtemand. Og vi kaldte det altid, hun var ude at rive ham i håret, når hun var ude at rive der i perlegruset. Men det er altså meget få mennesker, der gør det i dag. Selvfølgelig findes de, men der er meget få mennesker, der gør det i dag. Altså, at de ligesom bliver ved med at genbesøge graven. Og det gør, at der er altså meget trist ude på mange af de her kirkegårde, hvor der ikke er særlig mange aktive grave.
Men det er vel også bare helt generelt trist, at folk er døde, og man kommer der for at mindes dem?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er jo heller ikke noget, som så indbyder til, at de næste generationer har lyst til at ligge der, når gravstederne ligger meget spredt, og den der stemning, der er så trist. Altså, kirkegården skulle også gerne være et godt sted at komme. Der har jo været et motto i folkekirken, som hed noget om, at vi skulle bare have dem ind over dørtasken til kirken, så ville de se, hvor dejlig folkekirken var, og blive der, så at sige, og blive faste kunder i butikken. Men det har jeg så rettet lidt på den måde at forstå, at jeg siger til dem, at altså, hør nu her, vi skal først have dem ind gennem kirkegårdsloven, for ellers så kommer de slet ikke ind i kirken. Så jeg synes faktisk, at kirkegården er et utroligt vigtigt element i den danske folkekirke. Ikke bare som begravelsesplads, men også som et sted, som man har lyst til at være. Så det at være i kirken, nær ved kirken og på kirkegården, bliver en helt naturlig ting. Dermed ikke sagt, at der ikke skal være gravsteder og områder, hvor der ikke er nogen aktivitet. Men mange kirkegårde i dag er jo voldsomt overdimensioneret. Og det vil sige, at man kan inddele i forskellige typer af zoner, hvor man kan have forskellige typer af både aktivitet, men også det, vi kalder jordfæstelse. Altså både en begravelse i kiste, men også som urne. Og der er jo ikke alle mennesker, mig selv inklusiv, som har lyst til at ligge bag sådan en lille hæk i en gang perlegrus. Der er mange i dag, som vælger noget andet. Og det skal vi også prøve at tilbyde folk på kirkegården.
Mens vi taler med Fanny Møller, der er kirkegårdskonsulent ved Fyns Stift, så er du velkommen til at deltage i den her brainstorm på, hvad kirkegårdene kan og må bruges til. Hvis nu du er en af dem, der rent faktisk holder af stilheden omkring perlegruset, så kan det være, at du har det blandet med, at der sidder et yogahold eller en mand og spiller didgeridoo. Alt det her, det er du velkommen til at ytre dig om i en sms til 1424.
Og Fanny Møller, vil du ikke prøve at uddybe? Nu taler du om det her med, at det også handler om at få flere folk eller flere kunder i butikken, altså i den danske folkekirke. Vil du ikke prøve at sætte dig på, hvad for nogle aktiviteter du rent faktisk tror trækker folk til folkekirken på gravpladserne?
Jo, altså det er jo svært at sige, men det, som jeg arbejder med mange menighedsråd om, det er jo at få kirkegården lavet på en måde, altså vi kalder det, at den har parkkarakter, altså at det minder mere nogle steder om en park, end det gør med de traditionelle gravsteder. Og det er simpelthen den der med, at hvis folk har en tilknytning til området, så er de også mere tilbøjelige til at ville jordfæstes der, altså at blive begravet der. Og det arbejder vi så på den måde. Samtidig med, at kirkegården jo også nu lige pludselig meget vælten for at få altså en større biodiversitet ind på selve kirkegården, og det kræver jo også nogle forandringer. Men det her hænger jo også noget sammen med, at der er simpelthen ikke folk nok til at fylde de her traditionelle gravsteder. Og så kan man synes, at de er nok så søde og hyggelige og en del af den danske kulturarv, og det er det. Men vi har ikke råd til at bevare dem alle sammen.
Så det skal i højere grad være en gravpark end en reel kirkegård?
Jamen nej, for det er jo stadigvæk en kirkegård. Den har bare en anden karakter end det, som vi husker i mands minde. Altså det her med de små hække og på perlegruset, det er sådan faktisk ret moderne set i kirkegårds sammenhæng. Og moderne, I skal jo selvfølgelig se det i situationstegn, når vi snakker omkring 200 år, og måske også en lille smule mere efterhånden. Men før det så kirkegården jo helt anderledes ud. Så det her, det er jo en trend, der har spredt sig igennem et par hundrede år. Og fordi vi ikke kan huske noget andet, så tror vi, at en kirkegård skal se sådan der ud. Men det bestemmer vi jo selv, eller det bestemmer menighedsrådet på den enkelte kirkegård, hvordan det skal være. Og der tegner fremtiden altså lidt anderledes i forhold til det, som vi har set de sidste par hundrede år.
Hvad med en løbesti, spørger vores lytter. En løbesti på kirkegården, foreslår en lytter, og så tilføjer, ironi kan forekomme. Men lad os da starte der, Fanny Møller. Er det fint, at folk bruger kirkegården til at løbe?
Ja, altså, personligt ser jeg ikke noget problem i det. Som man også kan høre på min dialekt, er jeg jo originalt fra København. Og der er det at løbe på kirkegården helt normalt. Altså, der er flere af de store kirkegårde inde i København. Jamen, det bliver brugt utrolig flittigt. Hvis man tager ind på assistenskirkegården på Nørrebro, så er der jo simpelthen et liv uden lige. Folk, der spiser madpakker, og børn, der er på tur, og folk, der løber, og folk, der lufter hund, og alt muligt. Det er jo nogle af vores allermest prominente folk, de ligger jo begravet der. Men det ser vi jo ikke rigtig noget problem i. Og der er også stadigvæk folk, der gerne vil begraves derinde. Jeg kan ikke rigtig se, hvad problematikken skulle være i, at vi flytter det ud på landet.
Men er det ikke den der undtagelsen? Assistensen er berømt for det, du beskriver der. Men altså, af de 100 kirkegårde, der ligger i omegnen af København, der er der jo ikke ret mange, der er som den.
Nej, det er der ikke, men så har du andre kirkegårde, som Frederiksberg Kirkegård for eksempel. Det er, tror jeg, en af de mest besøgte parker, til trods for, at den ikke er særlig parkagtig. På Frederiksberg, altså den er mindst lige så besøgt som Frederiksberg Have. Og så at sige, man kan jo fortsætte, og det er jo bykirkegårde, og de har også en anden karakter end ude på landet. Ude på landet har man også flere muligheder for, at man kan løbe, så hvorfor det skal foregå lige inde på kirkegården, det ved jeg ikke. Men jeg ser ikke noget problem i, at man mødes efter sin løbetur, hvor man har været ude at løbe med et par kammerater, og man spacerer ind på kirkegården, og så kan man også lige få et glas vand med, og så måske laver noget stræk et sted. Nu snakker vi jo meget om yoga,
fordi jeg tænker, hvor går grænsen for, hvad for nogle aktiviteter, der skal foregå på en kirkegård? Du nævner jo selv yoga. Kan det også være aerobics, for eksempel?
Ja, altså aerobics er måske en smule energiladet for at foregå ude på kirkegården.
Latterklub.
Hvad?
En latterklub.
En latterklub, ved du, det synes jeg faktisk ville være rigtig, rigtig dejligt, fordi vi har alle sammen brug for latteren, og det må jeg sige, det har man måske endnu mere, når man har mistet nogen. Men det er jo op til det enkelte menighedsråd på den enkelte kirkegård at bestemme, hvad der skal være lige præcis på deres kirkegård. Men det er så at sige meget få ting, hvor at jeg tror, jeg vil fraråde dem det. Altså hvis de har en menighed, som er meget aktiv og har lyst til et eller andet, så synes jeg da, at de skal gøre det. Det er dem, der kender deres menighed bedst.
En kirkegård skal være et fredfyldt og roligt sted. Ikke et sted med en masse aktiviteter. Jeg synes faktisk, det lyder utrolig respektløst. Det er da også kun fint, hvis naturen kan få lidt fred i de områder, skriver Katarina ind. Kan du forstå, at der er nogen, der finder det respektløst, at man foreslår en masse aktiviteter på en kirkegård?
Ja, altså, ja, det kan jeg godt på den måde forstå. At igen har vi den der med traditionen. Og hvor traditionsbundne vi åbenbart er som danskere, altså man kan ikke rigtig forestille sig noget andet. Men jeg tænker også, at respekten skal selvfølgelig være intakt, og det er også derfor, at når vi arbejder med det, så arbejder vi med at vi ligesom laver områder, der er til nogle aktiviteter, og områder, der er til nogle andre aktiviteter. Er det stilhed, der er respekt? Er det det? Så tror jeg, vi skal indføre det mange steder i landskabet. Og det gør vi jo ikke. Vi er omgivet hele tiden af andre mennesker og ting, der sker. Og hvorfor skal det så være anderledes i døden? Jeg snakker selvfølgelig med mange mennesker, også på kirkegårdene og menigheder. Og der er det jo lidt den der med, at lige pludselig så skal der være stille, ikke? Altså, hun elskede børnebørnene så meget, og de var altid om hende, og det var så dejligt, og det var det væsentligste for hende nu her i de gamle år. Og så kommer hun på kirkegården, og så er der slet ikke plads til de børnebørn her. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, de skal være der, og de skal tie stille, og de må ikke noget som helst, og de må ikke pege på noget, og de må ikke snakke, og nu skal vi hen og besøge bedstemor. Og det bliver bare en drønubehagelig oplevelse.
Det spørgsmål kan vi jo stille videre til vores lytter. Altså, er stilhed, er det respekt? Det var et spørgsmål. Fanny Møller, hun stillede åbent her i Radio 4 Morgen. Kirkegårdskonsulent ved Fyns Stifttidende. Altså fordi...
Nej, stift at, bare, ikke Stifttidende.
Ja, stift. Fyns Stift, Gud, altså. Kirkegård skal altså indbyde til mere end bare at være et sted for de døde.
Ja, vi har fået post fra Moses, min sand, der skriver, ja tak, mere liv på kirkegården. Og så to spørgsmålstegn bagefter.
René fra Mors skriver, ikke engang når man er død, kan man få fred på kirkegården. Lad nu tingene være, som de er.
Ja, Daniel skriver, jeg husker tydeligt som barn, efter at have set zombiefilm, der løb jeg også gennem kirkegården efter mørkets frembrud. Det var ikke for motionens skyld, skriver Daniel.
SMS'er er velkomne. De kommer ind på 1424. Så lander de herinde i indbakken hos Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard.
Ja, vi vil meget gerne have mere lys på den sag. Efter nyhederne, som Thomas Sand står klar med, skal vi se nærmere på besøget fra Indien, altså Danmarks næst, eller verdens næst folkerigeste nations premierminister, kommer på besøg for at diskutere grøn energi her i Danmark.
Thomas Sand, mikrofonen er din.